Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dutecocan de maio 2024. Papo Francisco, dum la cimatena generala audienzo, post reveno el Sancta Lando, petis pardonon pro la dividoi quiui ancora uchodiau turmentas la gefratoin in Christo. Cai li petis pregioin por la pazzo en la tuta proxima Oriento, cai por tiui quiui en tiu regione. Esperas contra uciu espero. Acceli la plenan unuezon de la cristanoi cae curagigi la pazon, estis la celoi de mia pilgrimado. Mi volis al porti vorton de espero, sed mi gin ricevis mia vice. Tiel Francisco racontis sian voyagion al Sancta Lando, alla decoi da miloi da fideluloi arigintai en plazzo Sancta Petro. La papo memorigis sian circa ubracon cun patriarco Bartolomeo, quindec iaroin post la historia rencontro in Gerusalemme de Paolo la Sesa cun patriarco Atenagoras. Ni spertis, diris ci concerne la papo, la tutan maldolcezon cae la suferadon de la dividoi, cioi ancora u existas inter la discipoi de Cristo. Cae vere, tio ci causas multe da doloro, doloron alla coro, ni ancora u estas dividitai. Ni sentis la desiron resanigi la vundoin ancora u malfermitain, cae daurigi, firme la iradon al plena cunulezzo. Plian foion, ciel faris la antauai papoi, mi petas pardonon pro tio cion ni faris por acceli citiun dividon, cae mi petas la Sancta Spirito, helpi nin resanigi la vundoin cioin ni faris al aliai gefratoi. Cun la amico cae frato Bartolomeo, confidis Francisco, nicun dividis la desiron iricune, fari cion cion ecde hodiau ni povas fari, pregi cune, labori cune por la sciafaro de Dio, serci la pazon, savogardi la creajaron, multa in afero in ciuin ni havas comunai. Cae ciel fratoi ni devas antauen iri. Ancau, daurigis la papo, en la irado al pazzo en Mesoriento. Citiu curagigo, memorigis la papo, estis ancau celo de mia voyaggio. Cae mi faris gin ciam ciel pilgrimanto, en la nomo de Dio cae de la homo, portante en la coro grandan compaton por la gefiloi de tiu lando, ciu ecde tro multe da tempo, cun vivas cun milito, cae raitas coni fin fine tagoin de pazzo. El tio fontis la instigo alla cristana i fideluloi lasi che ili estu smiratai della Sancta Spirito, por esti pli cae pli capablai realigi gestoin de humilezzo, fratezzo cae repazigio, cae farigi meti istoi della pazzo. Yes, clarigis la papo, la pazzon oni faras meti iste, ne existas industrioi de pazzo. Oni gin faras ciutage, meti iste, cae ancau per malfermita coro, porche alvenu la donazzo de Dio. Retrairante la etapo in de sia voyaggio, Francisco substrecis la sindevigon de Jordanio por la accepto de la rifugintoi el milit regionoi, a parte el martirigita Sirio, cae la gravezzon serci solvon quiu estu egalezza por la conflicto Israela-Palestina. Protio, memorigis la papo, mi invitis la presidanton de Israelo cae la presidanton de Palestino, viroin de pazzo cae pazzo farantoin, veni al Vaticano por pregi cune cun mi por la pazzo. La penso fine iris alla cristanoi persecutitai in tiu regiono cae in la tuta proxima Oriento. Curagiai attestantoi, diris la papo, de espero cae caritato. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La comerzado de homai estuloi estas crimo contra la tuta homaro, cae alvenis la momento cunigi la fortoin por liberigi la victimoin de tiai comerzadoi. Tion redeclaris Papo Francisco en sia messaggio sendita alla Internazia Organizo della Laboro, quiu faras en Genevo sian 103an generalan convenon. Hierau matene Papo Francisco iris alla Basilico de Sancta Maria la Granda in Romo por dankila di patrinon pro la bona successo della voyaggio al Sancta Lando, cae por confidi al scila fructoin ciui povus estigi el tiu pilgrimo. La papo portis flor bucedon alla di patrino, cae poste pregis dum quelcae minutoi. Gi estis la naua foio che Papo Francisco iras al Sancta Maria la Granda ec della comenzo de sia papado. Estis conigita la listo de la sindevigoi de la papo inter Junio cae Augusto. La apostola voyaggio al Suda Coreio cae la du pastistai visitoi in Italio inter la fino de monato Junio cae comence de Iulio estas la cefai sindevigoi cui aperas en la somera agado de Papo Francisco. Estos rencontigio a parte gioio plena tiu qui ocasos post morgau sabate la 31 de maio en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Ietag meso cae duono, centoi da infanoi rencontos Papon Franciscon dank al iniziato la traino della infanoi, arrangita della Papa Consilio pri Culturo. Tiu evento ocasas por la dua foio post tiu della pasinta iaro. Ciare la nova rendevuo cun activigos infanoin el ses elementa il Neioi de Urbo Napolo cae de du de Romo, infanoi qui riscas forlasi la Lerneion pro diversai motivoi. Ili attingos Vaticanon dank alla speciala traino tutte reservita al ili. Cae nun aliai informoi. Bruselo, Ruslando cun laboru cun la nova Ucraina presidanto Poroshenko, cae gi daurigu la forigon de siai trupoi e la land limo. Gi estas la alvoco lancita ierau fare della Europa Unio al Moscovo, dum en orienta Ucrainio dauras la bataloi cun decoi da mortintoi. En Bruselo, la chef ministroi della dudec hoc landoi della Europa Unio petis al russoi startigi dialogon por trovi solvon alla criso, cae al Poroshenko. Schenko ili petis tui startigi la Constituzia in reformoin. Cai hieru en Bruselo ancora o la dudecoc estroi della Europa Unio, tritagoin post la Europa i balotoi, interchangis ideoin pri la risulto della voce donado, pri la nomumo della estro della Commissiono, cai pri la perspectivoi de changio de politicoi. Cresco, cai labor postenoi, estis indicitai kiel prioritatoi, sed la rencontro estis tute neformala, cun intensa, sed mallonga, discuto post la balotoi. Bangkok, en Thailando, presca unu semainon post la stat renverso, la lando travivas etoson de subpremoi, sed ancau de atendo, char la armeanoi promesis elimini corruptadon cae malsecurezzon. Oni confirmis la liberigon della exa chef ministro Shinawatra, sed la arestoi de membroi della istituzioi dauras. La milita junto plifirmigis sian povon per novai agad controloi super amas comunichiloi, per pli malmol lai iniziatoi contra u eblai oppoziuloi, cai per la applico despli malmola della legge pri la defendo della regio, por preventi critico in contra u la monarchio. La regio de Thailando approbis lunde la stat renverson. Laboras dec faculoi chiuin la regimo vocis gvidi la stata in aferoin en diversai sectoroi, ec de sicurezzo gis economio cai commerzado. Islamabado crescas la sorgado pri la destino de Asia Bibi, la cristana virino morta condamnita en Pakistano sur base della loca legio contra u blasfemezzo. Facte hierau oni nuligis la audienzon ce la tribunalo, cae oni nescias ciu oni fixos alian daton. Ec de pasinta februaro la iugio proceso contra u Asia Bibi estis quar foie procrastita, cae la audienzoi neniam comencigis. Lau quelcai commentistoi, citiui procrastoi, nenur della proceso contra u Asia Bibi, sed ancau de aliai similai iuge procesoi, shuldigas alla timo, ce la iugistoi, ricevi revengio in affare della islamai radicalai gruppoi, chiui, pasintezze, murdis iugistoin, chiui liberigis cristanoin accusitain pri blasfemezzo. Cai alia virino, mort condamnita pro apostaso, estas en Sudano. Meriam Yahya Ibrahim Ishak nascis sian infaninon, ambau fartas bone. Caregai gefrato, inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.